laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 24, versoi 37 gis 45. In tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Viglu, char vines cias in ciu tago via Signoro venos, estu pretai, char la filo de la homo venas ciam vi ne attendos. Comencigas hodiau la tempo de advento, tio estas de la alveno, Dio ciu venas, ciu farigias cestanta, ciu volonte rediras jen mi, al popolo, ciu ne havas tempon, nec volon ausculti. La tempo estas donita al ni, ciel grazo, por renconti lin, por lerni giui liain donazoin al ni. Sed ni, premitai de la timo de la morto, pli cae pli al crocigias al efemerai aferoi. Ni tiom occupigias per la accumulo de polvo che ni ne conscias che la Signoro venas, che li cestas mese de ni. La parolo de la Signoro estas instigo, estu pretai. Advento do estas tempo de grazo por doni al nia homa vivo dian dimension, tempo por pregi, por reveci nian coron, cai por curagio plenai iri renconten alla Signoro chiu venas. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 1 de decembro 2013. La advento tempo de espero. Antaula hodiaua angeluso, Papo Francisco parolis pri la irado de la popolo de Dio alla rencontigio cun Jesuo. Cai dum la monda tago por la lucto contra u aido so, li levis ancau premantan al vocon, favore al tiui, malsanai ie viruso ho i Ciui riscas perdi la esperon. Ni esprimas nian proximezon alla personoi infectitai iegi, speciale alla infanoi, diris Papo Francisco. Temas pri proximezzo ciu estas tre concreta, pro la silenta sindevigo de multai misi istoi cae agantoi. Ni pregiu por ciui, ancau por la curazistoi cae esploristoi. Ciu malsanulo, neniu excludita, povu aliri alla besonatai curazzadoi. Antau la vorto i favore alla aidosom al sanuloi, la papo do substrecis che per la comenzo de advento comencigias nova irado della popolo de Dio cun Iesuo Christo. Temas pri momento, li rimarchigis, ciu havas specialan alloghezon. Sed ciu estas la celo de citiu irado, demandis la papo. En la malnova testamento temas pri universala pilgrimado alla templo della Signoro, al Gerusalemo. La revelatio trovis en Iesuo Christo sian plenumigion, cae templo de la Signoro farigis limem, la parolo fariginta carno. Poste Papo Francisco memorigis la frason de profeto Jesaio, ciu rigardas al epoco, en ciu la glavoin oni dispezigos, cae transformos en plugiloin, epoco en ciu la nazioi vivos en pazzo. Sed ciam ocasos tio, meditis la papo, ciu bela tago est tiu, en ciu la armiloin oni malconstruos, por esti transformitai en laboriloin. Ciu bela tago estos tiu, cai tio eblas, ni vetu jela espero pri pazzo, cai gi eblos. Necessas ciam retrovi la comunan horizonton al ciu ni iras. Temas pri la horizonto de la espero. La tempo de advento, finis la papo, redonas al ni la horizonton de la espero. Espero ciu ne sen illusiigas, char gi basigas sur la parolo de Dio. Espero ciu ne sen illusiigas, simple char la Signoro neniam sen illusiigas. Cai nun aliai informoi pri la agado de Papo Francisco, hodiau post tagmese, li visitis la Roman quartalon Tor Sapienza, por renconti la comunumon de parocheio Sancta Cirilo Alexandria. Gi estas la cristana coro de periferia quartalo de Romo, ciu havas multain malfacilajoin, pli gravigitain de la economia criso. Che cesigu ciu per fortaggio en Sirio, cai pere de dialogo oni trovu la voion al pazzo. Gi estis la alvoco lancita hierau de Papo Francisco dum la audienzo en Vaticano cun partoprenantoi en pilgrimo de la greco Melchitoi. La papo substrecis che ne necessas resignazii ie proxima oriento sen cristanoi, cai lire declaris che la dividoi inter cristanoi baras la cunulezzon cai la attestadon. ne estu spectantoi, sed roluloi de la nun epocai occasintagioi, ne lasu che oni stelu de vi la entusiasmon. Tiel la papo, hierau post tag mese, sin adresis alla universitatanoi de la Romae Universitatoi, por instigi ilin ne lasi che la reganta opinio condicigu ilin, cai iri contra uflue, restante fidelai iela eticai cai religiai cristanai principoi. Alvoco por la pazzo en proxima oriento cae por la defendo della religia liberezzo en la mondo estis la cerno della messaggio chi un papo Francisco sendis alla ecumena patriarco de Constantinopolo Bartolomeo la unua ocase della festo de Sancta Andreo. Dialogo, pardono cae repazigio estas la nurai rimedoi eblai por solvi la conflicton en proxima oriento. La messaggio liveris cardinalo Koch, presidente della papa consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, cai estro de delegazio della Sancta Seggio, chiu iris al Istanbulo en Turchio, en la festo de Sancta Andreo, patrono de tiu ecclesio, reciprocante la visiton chiun delegazio della ecumena patriarco de Constantinopolo faras al Romo la 29 de junio, festo de Sanctai Petro cai Paolo. Cortuscia estis la rencontigio hieraŭ en Vaticano inter Papo Francisco cae trideco da polai infanoi malsanai ie tumoroi cae leukemio. Ili alvenis el Vroclavo. Papo Francisco salutis cortuscita po unu la infanoin. Estas la quara foio che simila iniziato ocasas. Malsanai infanoi de Vroclavo povis iam renconti Johannon Paulon la duan cae Benedicton la dexesan. La papo lancis twitteran messagion per sia nau lingua conto pontifex. La ecclesio, li scribis, vocas ciuin esti circa uvolvitai della tenerezzo cae della pardono della patro. Ni finas per du informoi la mondo, varmigias la situazio in Thailando, chie prescau 30.000 manifestaziantoi aperis en la stratoi ancau hodiau contra la registaro guidata de Shinawatra, fratino della exa chef ministro Thaksin, sia vice malelectita in 2006. Hodiau, Shinawatra mem, estis devigita cascisin en neconata loco. Bamako, en Malio, la nazia movado por liberigo Azawad, separatisma gruppo de Tuaregoi, surprise interrompis la batal halton contra la centra registaro de Malio. Ilia annonzo ocasis post la kundpuscigioi, cui malebligis la visiton della Malia chef ministro al Kidal, cefa centro della separatistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan adventon. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Iesus Christus.